Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Lämmin kiitos, kun olette pyytäneet minut tänne kauniiseen Euran kirkkoon Raamattua selittämään. Arvostan tätä kutsua todella paljon. Samoin arvostan tätä otsikkoa, jonka olette valinneet, Jumalan kirkkaus Golgatan ristillä. Aihe on monella tapaa vaikea, mutta olemme aivan uskon ytimessä. Todella keskeisen aiheen olette antaneet ja kiitos myös siitä. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että kun Juudas oli kiirastorstaina lähtenyt kavaltamaan Jeesuksen, sanoi Jeesus: "Nyt on ihmisen poika kirkastettu ja Jumala on kirkastettu hänessä. Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin on myös Jumala kirkastava hänen itsessänsä ja kirkastaa hänen pian." Jeesus ei viittaa vain ylösnousemukseensa kirkastuneessa ylösnousemusruumiissa, vaan juuri kirkastumiseensa Golgatan ristillä. Inhimillisesti ajateltuna Jeesuksen ristiinkuolemasta puuttuu kaikki kirkkaus. Se on kammottava, järkyttävä, ulkoisesti pahin mahdollinen tappion päivä. Jokaisen opetuslapsen pahin painajainen. Turhaan ei Pietari yrittänyt estellä Jeesusta pois ristintieltä. Jeesusliike murskataan. Herra itse häpäistään ja kidutetaan avuttomana ristillä hengiltä, ja hänen seuraajansa pakenevat kuka minnekin. Jeesus itse huutaa ristiltä psalmin 22 sanat: minun Jumalani, miksi minun hylkäsit? Ja psalmi kuvaa tilannetta hyvin: minä parun, vaan minun apuni on kaukana. Golgatalla ei ollut mitään näkyvää kirkkautta, ei mitään kunniaa. Totta ovat profeetan sanat. Ei hänellä ole muotoa eikä kauneutta. Me näimme hänen, vaan ei ollut hänellä sitä muotoa, joka meille olisi kelvannut. Hän oli kaikkein ylöskatsottava ja kaikkein halvin, kipua ja sairautta täynnä. Hän oli niin ylönkatsottu, ettei kenenkään kehdannut katsoa hänen päällensä. Sen tähden emme häntä minäkään pitäneet. Eli ihmisen mitalla mitattuna Golgatalta puuttuu kaikki kirkkaus. On vain pimeyttä. No, Golgatan risti ei tietenkään ollut kaiken loppu. On totta, että Kristus nousi pääsiäisaamuna kirkkaana ylös. On totta, että hän astui ylös taivaisiin ja pukeutui taas siihen jumalalliseen kirkkauteen, joka hänellä oli ennen ihmiseksi tulemistaan. Se siihen, josta Filippiläiskirjeen toinen luku kertoo: vaikka hän oli Jumalan muodossa, ei lukenut saaliiksi Jumalan kaltainen olla, vaan alensi itsensä, otti orjan muodon päällensä ja tuli muiden ihmisten vertaiseksi. Filippiläiskirjeen toinen luku, jakeet 6 ja 7. Ja kuitenkin Jumalan kätketty kirkkaus on totta jo Golgatan keskimmäisellä ristillä. Vaikka hetki oli pimeä ja tuntuu kuin Herran kärsimys olisi imennyt kaiken valon maailmasta kuin musta aukko, on Jumalan kirkkaus läsnä ristin Kristuksessa. Edes pimeyden vallat eivät sitä voineet havaita, mutta ristillä Isä kirkasti ainosyntyisen poikansa koko maailman pelastukseksi. Apostoli Paavali kertoo siitä näin ensimmäisessä epistolassaan korinttolaisille, sen ensimmäisessä luvussa: sillä se puhe rististä on niille hulluus, jotka kadotetaan, mutta meille, jotka autuaaksi tulemme, se on Jumalan voima. Ja vielä luemme: sen tähden, että juutalaiset merkkiä anovat ja grekiläiset viisautta etsivät, mutta me saarnaamme ristiinnaulitun Kristuksen juutalaisille pahennukseksi ja grekiläisille hulluudeksi, mutta kutsutuille sekä juutalaisille että grekiläisille saarnaamme me Kristuksen Jumalan voimaksi ja Jumalan viisaudeksi, sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Tästä Kristuksen kärsimisestä kertoo myös kirje hebrealaisille, luku 5, jakeet 7-9, jotka kuuluvat näin. Kristus, joka lihansa päivinä on uhrannut rukoukset ja nöyrät anomiset, väkevällä huudolla ja kyyneleillä sen tykö, joka hänen voi kuolemasta pelastaa, ja on myös kuultu, että hän Jumalaa kunnioitti. Ja vaikka hän Jumalan poika oli, on hän kuitenkin niistä, joita hän kärsi, kuuliaisuuden oppinut. Ja kuin hän täydelliseksi tuli, on hän kaikille niille, jotka hänelle kuuliaiset ovat, syy iankaikkiseen autuuteen. Kristus joutui kärsimään meidän pelastuksemme tähden. Rakkaus meihin on hänen haavojensa ainoa syy. Siksi Jumalan rakkaus ja kirkkaus loistaa ristiltä. Vaan hän on haavoitettu meidän pahoin tekoimme tähden, ja meidän synteimme tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta olemme me parannetut. Tässä on meidän uskomme ytin. Jeesus kärsii ja kuolee ristillä syntisen tähden, syntisen pelastuksen tähden. Meidän pelastuksemme tähden. Ja siksi taivas on meille kurjille avoimena. Mitään suurempaa ei ole, eikä voi olla. Jos joku tarjoaa kristillisen uskon ytimeksi mitä muuta tahansa, lähimmäisen rakkautta, elämänmuutosta, viisautta tai mitä ikinä, kavahtakaa sellaista. Apostoli Paavali sanoo korinttilaisille, ettei hän heidän tykönään halunnut tietää mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, ei muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Rukoilen, että meillä kaikilla olisi tämä sama mieli. Kirkkaus loistaa Golgatan ristiltä, sillä synti, kuolema ja perkele on voitettu. Taivas on avattu, eikä kukaan tai mikään voi sitä edestäsi sulkea. Roomalaiskirje 8, 38 ja 39. Sillä minä olen vahva siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eikä enkelit, eikä esivallat, eikä väkevyydet, eikä nykyiset, eikä tulevaiset, eikä korkeus, eikä syvyys, eli joku muu luontokappale taida meitä Jumalan rakkaudesta eroittaa, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassa. Paha on siis voitettu. Kuitenkaan kärsimys ei loppunut maailmasta Golgatan ristille. Elämme edelleen langennessa maailmassa, itsekin langenneen ihmissuvun vesoina. Eikä usko vapauta meitä Herran kansaan kuuluvia kärsimyksistä, vaikka jotkut niin vakuuttelevatkin. Oikeastaan päinvastoin. Roomalaiskirjeen 8. luku, jae 17, on ainakin minulle hyvin tärkeä. Jos me olemme lapset, niin me olemme myös perilliset, nimittäin Jumalan perilliset ja Kristuksen kanssa perilliset. Jos me muutoin ynnä kärsimme, että me ynnä hänen kanssansa kunniaan tulisimme, taikka sama kohta uusimman kirkkoraamatun mukaan, mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Usko on täyttä ja todellista yhteyttä Herraan Jeesukseen Kristukseen. Täällä maailmassa mekin jaamme hänen kärsimyksensä yhdessä hänen kanssaan. Näin Raamattu lupaa. Ei meille luvata helppoa ja huoletonta elämää. Ei lupaa Jeesuskaan. Jeesus sanoo opetuslapsillensa. Jos joku tahtoo minun perässäni tulla, hän kieltäkään itsensä ja ottakaa ristinsä ja seuratkaa minua. Elämme siis todellisessa kohtalon yhteydessä Herraan Jeesuksen Kristukseen. Meillä on kohtalon yhteys myös elämän kärsimyksissä. Mutta myös kohtalon yhteys kirkkaassa ylösnousemuksessa. On lähes käsittämätöntä, miten suuren asian tuo roomalaiskirjeen sana lupaa. Me olemme Jumalan perillisiä Kristuksen kanssa. Perimme taivaan valtakunnan yhdessä Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kuinka paljon valtavampaa se on kuin mikään ajallinen murhe. Niin opettaa Raamattukin. Äsken kuultu roomalaiskirjeen kohta jatkuu. Sillä siksi minä sen pidän, ettei tämän nykyisen ajan vaivat ole sen kunnian vertaa, joka meille ilmoitetaan. Tai taas nykyisen kirkkoraamatun mukaan. Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. No miksi näin? Miksi sitten uskovatkin joutuvat kärsimään? Ymmärrämme varmaan sen, että pahat joutuvat vastaamaan teoistaan, usein jo täällä ajassa. Mutta miksi me uskovat, me Jumalan omat? Eikö ylösnousemusvoima voisi vaikuttaa jo tässä, heti, nyt? Miksi mekin? Ensin on todettava, että kärsimyksiä on monenlaisia ja niille on myös monenlaisia syitä. On syyn ja seurauksen laki. Vaikka vaikeudet ovat joskus Jumalan kuritusta tai rangaistusta synnistä, toimii maailmassa myös aika johdonmukaisesti syyn ja seurauksen laki. Jos tekee typeriä valintoja, niistä normaalisti joutuu kärsimään. Yli varojen eläminen aiheuttaa köyhyyttä. Levon laiminlyöminen aiheuttaa uupumusta, lopulta loppuun palamisen. Huumeiden käyttö tuhoaa fyysisen ja usein myös henkisen terveyden. Tämä kuuluu siihen raamatulliseen osastoon, mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Ei siis tarvita mitään erityistä Jumalan rangaistusta, jos omilla teoillaan vahingoittaa itseään. Joka lihassansa kylvää, se lihastansa turmeluksen niittää, mutta joka hengessä kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Minulla ehti olla toistakymmentä vuotta oikeassa kädessä kiertäjäkalvosin tulehtunut. Ja se johtui siitä, että hakkasin halkoja 5 tunnin ajan teepaidassa maaliskuun pakkasessa. Ja sitten en aikanaan ottanut määrättyä lääkitystä ohjeen mukaan, enkä tehnyt niitä määrättyjä harjoitteita niin kuin olisi pitänyt. Eli se ei ole Jumalan rangaistusta, se on ihan vaan normaali seuraus omasta tyhmyydestä. Vielä jää se vakava kysymys, miksi meitä ei suojella kaikilta selittämättömiltä kärsimyksiltä, vakavilta sairauksilta, onnettomuuksilta, lähimmäisen petoksilta. No ajattelen, että paljolta varmasti suojataankin. Mistä edes tiedät, kuinka usein sinua on suojeltu niin, että jokin paha on tietämättäsi väistynyt yltäsi? Joskus kun sitä kompuroi kellarin portaat rytisten alas, tajuaa, että voisin olla nyt kuollut tai halvaantunut. Ja taas selvisin pelkillä mustelmilla. Kuitenkin parhaan vastauksen löydämme toisesta Clemensin kirjeestä. Toinen Clemensin kirje on 100-luvulla kirjoitettu kristillinen opetuskirjoitus, luultavimmin saarna. Ja siinä meidän opetetaan seuraavasti. Älköön teitä myöskään hämmentäkö se seikka, että näemme väärämielisten elämän rikkaina, mutta Jumalan palvelijoiden olevan ahtaalla. Pysykäämme siis uskossa, veljet ja sisaret. Me kilvoittelemme ja kamppailemme nykyisessä elämässä, kestääksemme elävän Jumalan koetuksen, jotta saisimme seppeleen tulevassa elämässä. Yksikään vanhurskaista ei ole saanut pikaista hedelmää, vaan joutuu sitä odottamaan. Jos näet Jumala nopeasti maksaisi vanhurskaiden palkan, me heti olisimme harjoittamassa kauppaa eikä jumalisuutta. Me olisimme näennäisesti vanhurskaita, vaikkemme tavoittelisi hurskautta, vaan hyötyä. Eli jokainen kovasydäminen syntinen kiirehtisi kirkkojen etupenkkiin. Ei saadakseen syntinsä anteeksi, vaan saadakseen komean kartanon ja kiiltävän mersu. Tai ainakin välttääkseen sairaudet, surut ja muut ikävät elämään kuuluvat murheet. Siksi tällainen menestysteologian tie on käymätön. Jokainen uskova saa paljon ajallista hyvää, mutta myös osansa sairauksista, menetyksistä, suruista ja pettymyksistä. Ja lopulta Jumalan valtakunnan. Meiltä uskovilta ei oteta pois ihmisen osaa, ei hyvässä eikä pahassa. Näiden lisäksi tulee vielä se Kristuksen kanssa kärsiminen, josta roomalaiskirjeen 8. luku erityisesti puhui. Se on osallisuutta Kristuksen pilkkaan ja kärsimyksiin. Ja se on kristityn erityinen osa. Ja kyllä Raamattu senkin meille lupaa. 1. Pietarin kirja luku 4, jakeet 15-17. Älkää yksikään teistä kärsikö niin kuin murhaaja eli varas, taikka pahantekijä, eli niin kuin se, joka toisen virkaan rupeaa. Mutta jos hän kärsii niin kuin kristitty, älköön hävetkö, vaan kiittäkään Jumalaa sen osan tähden. Sillä aika on, että tuomion pitää Jumalan huoneesta alkaman. Mutta jos se ensin meistä alkaa, minkäs lopun ne saavat, jotka ei Jumalan evankeliumia usko? Uskovat joutuvat ahdinkoihin monesti juuri uskonsa tähden. Tämän kertoo Jeesuskin hyvin suoraan. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 16. luvun alussa kerrotaan, että teidät erotetaan synagogasta ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Ja vielä kurjempaa on, että eksytyksiä on tullut, tulee tänään ja on huomenna tuleva kristittyjen joukon keskuudesta. Matteus 17.15. Jeesus sanoo, varokaa vääriä profeettoja, he tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Kumpa tilanne olisikin niin selkeä, että uhka Kristuksen nimeä seuraavia kohtaan tulisi aina pelkästään ulkopuolelta, maailman suunnasta. Kumpa aina kirkon tai seuratuvan ovesta sisään käydessään voisi jättää kaiken arvioinnin ja varovaisuuden narikkaan, koska ristin alla ei tapahdu koskaan mitään väärää eikä mitään pahaa. Mutta näinhän ei valitettavasti ole. Eikä Jumala sitä meille lupaakaan. Päinvastoin, itse Raamattu velvoittaa meidät arvioimaan kaikki opetukset ja opettajat. Siis myös kristillisen nimeä kantavat. Ja tiedämme valitettavasti, että pahoja tekoja, jopa lapsia kohtaan, on ilmennyt erilaisissa kristillisissäkin ryhmissä. Papin ja piispan pukua kantavat tässä maailmassa joskus myös sellaiset, jotka ovat salaa tai avoimesti hylänneet Jumalan sanan koko sisällön ja voiman. Vihollinen soluttautuu myös kristittyjen joukkoon ja jos mahdollista, eksyttää jokaisen meistä. Siksi Jeesus kehottaa valppauteen, mutta myös valvomaan omia motiiveja. Meidät on kutsuttu uimaan elävinä kaloina vastavirtaan, vaikka se vastavirta olisi kovakin. Ja tähän antavat apostolit meille hyvän mallin. Jo aivan ensimmäisiä kristittyjä vaadittiin sulkemaan suunsa ja lopettamaan Jeesuksesta opettaminen. Apostolien tekojen luvussa 4 kerrotaan, kuinka Pietari ja Johannes vangittiin ja vietiin juutalaisten suuren neuvoston eteen. Tämä oli vakava juttu, sillä suuri neuvosto oli yhtä aikaa kansansa eduskunta, korkein oikeus ja kirkolliskokous. Ja tämä mahtava neuvosto kielsi ankarasti apostoleja puhumasta Jeesuksesta. Pietarin ja Johanneksen vastaus oli selvä. He sanoivat, tuomitkaat itse, jos se on oikea Jumalan edessä, että me teitä enemmän kuulemme kuin Jumalaa, sillä emme taida niitä puhumatta olla, joita me nähneet ja kuulleet olemme. Tai nykyisen kirkkoraamatun mukaan, me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Golgatan ristillä Jeesuksen kirkkaus oli kuitenkin kätkettyä kirkkautta, kuten muutamaa pikku välähdystä vaille koko Jeesuksen elämässä. Siellä se kuitenkin oli koko ajan. Jumalan olemukseen kuuluu kirkkaus, ja Jumalan pojassa se kirkkaus on luonnostaan, se on hänen luonnollinen ominaisuutensa. Menneiden vuosisatojen kristityt opettajat puhuessaan Jeesuksesta Kristuksesta vertasivat häntä tulisena hehkuvaan rautaan. Jeesuksessa ihmisyys ja jumaluus ovat kokonaan ja yhtä aikaa täydellisesti läsnä, kuten tuli ja metalli hehkuvassa raudassa. Jeesuksen kirkkaus ei siis lisääntynyt piiruakaan kirkastusvuorolla, kun hän seisoi sädehtävinä muutaman opetuslapsensa edessä. Hänen kirkkautensa vain tuli hetkeksi aikaa näkyväksi. Kristushan omistaa tosi Jumalana koko jumalallisen kirkkauden, sillä hänessä asuu koko jumaluuden täyteys ruumiillisesti, sanotaan Kolossalaiskirjeen 2. luvun jakeessa 9. Hänen kirkkautensa oli vain kätkettyä kirkkautta. Vai se rauta näkyi ulos, tulen hehku oli peitetty. Kun hän kiisteli fariseusten kanssa temppelin esipihalla, niin eihän sivusta katsoen näyttänyt sen jumalallisemmalta kuin vastapuolensakaan. Eivät hänen vaatteensa hohtaneet taivaallista valoa. Luultavasti ne olivat sitä paitsi paljon arkisemmat ja yksinkertaisemmat kuin jonkun arvostetun lainopettajan pukut ylipappien uljaista asuista nyt puhumattakaan. Ulkoisen olemuksensa puolesta Jeesus oli evankeliumeissa tavallinen arkinen ihminen. Ei hän ollut edes ihmisten mittapuulla loistava. Hän ei säteillyt kultaa tai keisarillista purppuraa. Varmaan hänellä oli ruumiillisen työn jättämät känsät käsissään. Hänen jumalallinen luontonsa ja taivaallinen kirkkautensa oli koko ajan erittäin huolellisesti peitettynä. Pelkkä ihmisyys näkyi pintaan. Tästä päästään siihen vaikeaan kysymykseen, miksi Jeesus sitten kätki sen kirkkautensa. Totta nimittäin on, että niin tehdessään hän teki ihmisille vaikeammaksi uskoa hänen messiaanisuuteensa, hänen jumalallisuuteensa, eikö vain? Jos hän olisi aina ja kaikkialla näyttänyt samalta kuin kirkastusvuorella, moni vastaväite olisi jäänyt sanomatta. Ja jos Jeesuksen perässä olisi koko ajan seurannut epämääräisen galileaisjoukon sijasta tuhatpäinen joukko kirkkauden enkeleitä huutamassa hänelle ylistystä, olisi jokainen polvi notkastunut hänen edessään ja jokainen vastaväite olisi vaiennut huulille. Kukaan ei olisi uskaltanut nousta häntä vastaan. Me ihmiset nimittäin olemme sellaisia, että luonnostamme ihailemme kaikkea suurta. Mahtia, kauneutta, rikkautta, valtaa ja voimaa. Apostolien teoissa kerrotaan, kuinka eräs Herodes-suvun kuninkaista tehosti arvovaltaansa pukeutumalla Jumalan kirkkautta jäljittelevään pukuun. Tämä tapahtuma on kuvattuna Apostolien tekojen luvussa 12 ja myös merkittävä juutalainen aikalaishistorioitsija Josefus kertoo yhtä pitävästi tästä tapahtumasta. Josefus kertoo, että tämä apostolien tekojen mainitsema kuninkaallinen asu oli kudottu kiiltävistä hopealangoista niin, että auringon säteet heijastuivat siitä luoden vaikutelman häikäisevästä jumalallisesta hohteesta. Herodeksen omatekoinen kirkastuminen vaikutti kansaan niin syvästi, että apostolien tekojen 12. luvun jakeen 22 mukaan jotkut jopa huusivat hänestä, Jumalan ääni, ei ihmisen. Vaikka Herodes siis oli ihan samanlainen ihminen kuin kaikki muutkin, niin hänen koreiden vaatteetensa, asemansa ja ulkoisen mahtinsa tähden ihmiset kohtelivat häntä kuin Jumalaa. Ja päinvastoin, vaikka Jeesus oli ja on tosi Jumala ja kirkkauden Herra, hänen yksinkertaisen ulkomuotonsa takia häntä kohdeltiin halveksuen. Miksi näin? Miksi Jeesus ei antanut ihmisille sitä merkkiä, minkä he halusivat? Sitä vastaan sanomatonta osoitusta, että tässä on nyt ihmiseksi tullut Jumala, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Miksei hän kerrankin antanut ihmisille jotain sellaista, mitä kannattikin palvoa ja jumaloida? Ja keskeisin vastaus tähän kysymykseen on, että silloin ei Jumalan kirkkaus loistaisi Golgatan ristiltä. Jeesus olisi kyllä huudettu maailman valtiaaksi, ja synnillä ja kuolemalla ei olisi ollut valtaa häneen. Mutta entä me? Me jäisimme syntiemme valtaan ja kuolisimme kadotettuina ilman toivoa ja pelastusta. Moni pitää Jeesusta yhtenä historian suurista opettajista ja filosofeista. Ikiaikaisia viisauksia puhuvana henkisenä opastajana. Ja totta onkin, että Jeesus oli suuri opettaja, mutta hän ei tullut tänne pelkästään tai edes ensisijassa opettamaan. Hän tuli kuolemaan. Kautta koko kristikunnan historian Jeesus on kristityille ollut ennen kaikkea pelastaja ja syntien sovittaja. Ja Jeesus tiesi oman tiensä koko ajan. Hän tiesi tulleensa kuolemaan ja siksi hän kätki kirkkautensa. Matteuksen evankeliumin luvussa 26 kerrotaan, että kun Jeesusta lopulta tultiin vangitsemaan, yrittivät eräät hänen opetuslapsistaan estää sen, mutta Jeesuksen vastaus heille oli paljon puhuva. Pane miekkasi tuppeen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Luuletko, etten voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin, mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua? Legioona oli suurin roomalainen joukko-osasto, jonka vahvuus vähän vaihteli aselajista toiseen, mutta karkeasti laskien ainakin 70 000 enkelivahvuinen sotajoukko olisi ollut heti tarjolla Herran henkivartiokaartiksi, jos hän vain olisi niin tahtonut. Mutta hän ei tahtonut. Hän oli tullut kuollakseen sinun ja minun puolestani ja pelastaakseen jokaisen, joka häneen turvautuu. Tästä kertoo myös se, että Jeesus Johanneksen evankeliumissa luvussa 12 liittää oman kirkastumisensa ennen kaikkea tulevaan kuolemaansa. Mutta Jeesus vastasi heitä ja sanoi, aika on tullut, että ihmisen poika pitää kirkastettavan. Totisesti sanon minä teille, ellei maahan pudonnut nisujyvä kuole, niin se jää yksinänsä. Mutta jos se kuolee, niin se tuo paljon hedelmää. Taas inhimillisesti kuulostaa niin ristiriitaiselta, että Jeesuksen suurin kirkkaus piilee juuri suurimmassa heikkoudessa ja alennustilassa. Ristin kirkkaus on kätkettyä kirkkautta ja silti se on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ristissä Jumalan rakkauden valtavuus ja hänen pyhyytensä ja oikeamielisyytensä ja voimansa suuruus tulee uskon silmillä katsoeltavaksi. Ihmiskunnan toivo on ristinmuotoinen. Vain risti voi tuoda ihmiskunnalle armon, pelastuksen ja rauhan. Inhimillisin silmin katsottuna ero kirkastusvuoren säihkyvän hohteen ja kiirastorstaijojen Getsemaanen pimeyden välillä on aivan valtava. Silti Jeesus oli kirkastettu myös Getsemaanen yössä ja Golgatan ristin häpeässä. Jeesus on erityisellä tavalla kirkastettu juuri Golgatan häpeässä, ottaessaan kannettavaksi pilkan kärsimyksen ja koko maailman syntien murskaavan taakan. Tästä Jeesuksen ristin välttämättömyydestä ja Kristuksen rakkauden ja kirkkauden kätkemisen pakosta kertoo myös ensimmäisen korinttilaiskirjeen toinen luku, jakeet 7 ja 8. Mutta me puhumme siitä viisaudesta, joka on täydellisten tykönä, ei tämän maailman viisaudesta, eikä tämän maailman päämiesten, jotka hukkuvat, vaan me puhumme siitä salatusta Jumalan viisaudesta, jonka Jumala on ennen maailmaan alkua säätänyt meidän kunniaksemme, tai meidän kirkkaudeksemme, niin kuin nykyisessä kirkkoraamatussa sanotaan. Ja mikä on se Jumalan viisaus? Ensimmäisen korinttalaiskirjan ensimmäisen luvun jakeet 21 ja 22-24 sen kertovat. Niin on kirjoitettu. Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Mietin kyllä sitäkin, että olisivatko ihmiset ihan oikeasti ja todella kuunnelleet Jeesusta sen paremmin, jos hän olisi säihkynyt jumalallista kirkkautta seimestä lähtien. Halusivatko ne, jotka häneltä taivaallista merkkiä olivat inttämässä, oikeasti kuulla sen, mitä hänellä oli sanottavana? Vähän epäilen. Jos hän olisi hohtanut kirkkautta ja kulkenut taivaallisen sotajoukon edellä, olisi häntä eittämättä palvottu, ihailtu. Ihmiset olisivat tulleet virkistämään ankeaa arkeaan hänen valossaan. Mutta mistä he olisivat kotiin lähdettyään puhuneet keskenään? Tuskin Jeesuksen opetuksesta. He olisivat puhuneet hohteesta, voimasta, kirkkaudesta. Epäilemättä kaikki olisivat uskoneet häneen, jos sillä tarkoitetaan totena pitämistä. Mutta kuka heistä olisi halunnut kuulla hänen sanojaan parannuksesta ja syntien anteeksiantamuksesta? Kuka olisi halunnut kuulla sanoja ristin ottamisesta ja Jeesuksen seuraamisesta? Tuskin ne, jotka haluavat paistatella vallassa ja voimassa. Jeesuksen sanoma on niin ristiriidassa vallan sanoman kanssa, ettei edes Jumalan näkyvä kirkkaus voi sitä väkisin ihmisten sydämiin pakottaa. Vasta kuoleman tuolla puolen kaikki tulee sillä tavoin näkyväksi ja ymmärrettäväksi, ettei vastaväitteille jää sijaa. Jeesuksen heikkouteen kätketty kirkkaus vaati opetuslapsiltakin uskoa. Heidän oli luotettava isän sanaan, kun hän pilvistä todisti pojastaan. Myös meidän on luotettava sanaa. Ylösnouseen Kristuksen kirkkaus on meille täällä kätkettyä kirkkautta. Vain Jumalan sana tuo sen meidän uskomme nähtäväksi. Me uskomme siihen ja odotamme sen tulemista lopullisesti näkyväksi. Näinhän me tunnustamme myös Nikean uskon tunnustuksessa. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, joka on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Tänään elämme uskossa, silloin näkemisessä. Silloin Jeesuksen kirkkaus on vastaan sanomatonta kirkkautta, jonka edessä kaikkien polvien on notkastuttava, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Hiljennetään rukoukseen. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, joka suuresta rakkaudesta maailmaa niin rakastit, ettet säästänyt ainokaista ja kaikkivaltiasta poikaas, vaan olet hänen meidän suurten syntiemme tähden antanut piinattaa ja vaivattaa, syljettää ja pilkattaa, vitsoilla piestää, ristin päälle naulittaa, kuolettaa ja haudattaa, ja muutoin hirmullisesti hänen kansansa menettää, että me hänen katkeran kuolemansa ja piinansa kautta, iankaikkisesta vaivasta ja tuskasta, jonka me synteemme tähden ansainneet olemme, vapahtetuiksi tulisimme, ja hänen kansansa iankaikkisen autuuden sinun valtakunnassasi perisimme. Kiitetty ja kunnioitettu ole sinä, taivaallinen Isä, tämän sanomattoman laupeutes ja armos edestä. Ja minä rukoilen sinua kaikesta sydämestäni, että sinä antaisit minulle pyhän henkes kautta taidon ja ymmärryksen oikein ajatellakseni, muistaakseni ja mielessäni pitääkseni rakkaan poikas, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kipuja, vaivaa, pilkkaa ja ylönkatsetta, piinaa ja kuolemaa, että minun sydämeni ja mieleni mahtaisi herätetyksi tulla, oikein kiittämään ja velvollisesti kunnioittamaan sinua sanomattoman armos ja laupeutes edestä, jonka sinä minulle ja kaikille ihmisille tässä asiassa armollisesti osoittanut olet. Saman rakkaan poikas Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen.
Eikö tämä ole jotakin käsittämätöntä? Minun veljeni, sinun veljesi, meidän vapahtajamme, Jumalan kirkkautta täynnä, kulkee ja menee synkälle Golgata ristille minun syntieni tähden. Minun pimeiden, synkeiden syntieni tähden, ja että ne pois otettaisiin ja Jumalan kirkkaus puettaisiin meidän päällemme. Minulla ei ole enää minun syntiäni, vaan Jumalan kirkkaus puetaan meidän päälle. Ajatelkaa. Ja tämä tapahtui, koska Jeesus teki sen vapaaehtoisesti. Hän tahtoi. Nyt kysytään, tahdotko sinä? Tahdonko minä? Ottaa sen vastaan, että ne synnit otetaan meiltä pois. ja Jumalan kirkkaus puetaan meidän päällemme. Eikö tämä ole ihmeellistä? Eikö tämä ole käsittämätöntä? Ylistetty olkoon meidän Jumalamme.